Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam. Danas ćemo razmišljati o procesu obraćenja. To je tema koja je, možemo reći, temelj u ovo vrijeme korizme da se na nju osvrnemo, jer nas se tiče svakoga od nas. S vama su danas u tehnici Josip Dandić, ja sam pater Stjepan Fridl. Na prvu nedjelju korizme čuli smo poruku: obratite se i vjerujte evanđelju. Možemo reći, novozavjetna radosna vijest upravo počinje pozivom na obraćenje. Ali nije to sve. Sjetimo se kod svete mise, započinjemo opomenom na obraćenje. Braćo i sestre, ili sestre i braćo, kako god hoćete, saberimo se malo, uđimo u skrovište svoga bića i priznajmo da smo pogriješili. I pred Bogom, i pred ljudima, i pred samim sobom. I zato molimo tvoje milosrđe, očisti našu dušu i srce, da bismo mogli dostojno proslaviti, doživjeti susret s tobom u svetoj misi. Isto tako i katekizam katoličke crkve govori nam da Isus zove na obraćenje. Taj poziv je bitna sastavnica upravo navještanja Božjega kraljevstva. Ispunilo se vrijeme, blizu je Božje kraljevstvo. Obratite se i vjerujte u radosnu vijest. U navještanju crkve ovaj se poziv upućuje ponajprije onima koji još ne poznaju Krista i njegovo evanđelje. Posredstvom, naime, vjere u radosnu vijest i posredstvom krštenja odričemo se zla i otvara nam se put spasenja, opraštaju nam se grijesi i daje nam se dar novoga života. Međutim, Kristov poziv na obraćenje i dalje odjekuje u životu kršćana. To je to drugo obraćenje koje je trajan zadatak za crkvu koja obuhvaća u svome krilu i grešnike, i koja istovremeno je i sveta i uvijek potrebna obraćenja, čišćenja. Stalno čini pokoru i obnavlja se. Ovaj napor oko obraćenja nije samo ljudsko djelo, to je taj dinamizam, možemo reći, slomljenoga srca, kao što nam lijepo kaže Psalam 51 u retku 19, što ga je pokrenula i privukla milost da odgovori na milosrdnu ljubav Boga koji nas je prije ljubio. Tako katolički katekizam u broju 1428. To nam svjedoče i obraćenje svetoga Petra, nakon što je tri puta zatajio svoga učitelja. Pogled Isusova beskrnog milosrđa pokrenuo je u njemu suze kajanja, tako Luka nam opisuje, a nakon Gospodinova uskrsnuća bila je to trostruka ispovijest vjere u ljubav prema Kristu Gospodinu. Petre, ljubiš li me, voliš li me? I sjetimo se, treći puta, gotovo mucajući i kroz suze progovorio: Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te volim. Dakle, to obraćenje ima i zajedničarsku dimenziju, očituje se u pozivu Gospodina čitavoj crkvi: obrati se, crkvi u Efezu i tako dalje. Evo tako nas uči naša crkva. Iz gornjih navoda, koji stoje kao uvod u sakrament pokore, u katekizmu, postaje jasno da obraćenje predstavlja jedno od središnjih događaja našeg duhovnog života. Stoga ćemo razmišljati upravo u nekoliko tema, pokušati obraditi taj proces obraćenja koji je ponuđen svakome čovjeku i pri tome ćemo se obilno služiti podacima iz konkretnog života pa i psihologije religije, ali se kod toga nećemo zaustaviti. Svaku ćemo spoznatu istinu nastojiti produbiti iz duhovne teologije i na kraju tražiti načine kako to primijeniti u svome životu. Gledajte, sestre i braćo, dragi slušatelji i gledatelji, kad razmišljamo o sebi, proces krštenjem nije završen, to je samo početak. Od točke A do točke B, da se tako izrazim, od rođenja do odlaska sa ovoga svijeta, to je vrijeme gdje smo stavljeni uistinu u jedan proces, jer čovjek nije dovršen, on se i svakog dana može, da tako kažem, obnavljati, ali može se i srozati, što ćemo kasnije vidjeti kad govorimo o obraćenju, da on ima i negativne i pozitivne vidike. Znači, mi nismo dovršeni. Svaka ispovijed nam govori da priznamo treba nam obraćenje. Nemir unutarnji nas tjera da tražimo mir, a put od nemira do mira je proces obraćenja. Obraćenje je zapravo put od tame prema svjetlu. Pojam obraćenje stoga jest mnogo značan. Upotrebljava se za različita duhovna iskustva. Općenito govoreći, obraćenje znači promjenu života, napuštanje dosadašnjeg ponašanja i preuzimanje novog, drugačijeg. Onaj koji nam stvara mir, unutarnje zadovoljstvo, dakle to je taj prelaz iz nemira u mir, iz tame u svjetlo, iz neposluha u posluh, iz psovke u duhovni život, iz nemorala u moralni život itd. Znači, također okrenuti se od vlastitih sebičnih želja i ciljeva i dati se u službi Bogu i bližnjemu. Obraće nadalje svaka odluka koja nas na bilo koji način više približava Bogu. A da nas je približila Bogu, opet ćemo spomenuti, to je odraz kojega osjećamo u svetištu našeg srca, u savjesti, mirna savjest, koja nas ne optužuje više, nego nam daje jednu unutarnju smirenost i ta radost se razlijeva cijelim našim bićem. Veliki teolog Yves Congar ističe kako obraćenje ne znači nužno obraćenje Bogu, niti po sebi obraćenje na bolje. On kaže da ima i moguće je obratiti se u obrnutom smjeru, okrenuti se zlu, okrenuti leđa Bogu, napustiti put dobra i prigrliti neku filozofiju, životnu, svjetonazor, postati racionalist. Obratiti se možemo na katoličku vjeru, ali na pravoslavlje, na islam, na židovstvo, na ezoterične religije, a možemo postati ateisti. Znači, obraćenje sve ima. Obrati se iz dobra na zlo, ali nama kao kršćanima je cilj iz zla u dobro i tako živjeti. Gledajući pak, evo, s točke motrišta psihologije, i ako proučavamo proces koji se zbiva u čovjeku za vrijeme obraćenja, uočava se dostruko događanje. Što je onda obraćenje? Možemo reći, to je raspad dosadašnjeg mentalnog sklopa ili sistema u mome životu i izgradnja nečeg novog. U tom smislu, obraćenje je restrukturiranje moje osobnosti, preslagivanje ako hoćete. Proces obraćanja osim toga uključuje niz psiholoških i moralnih preobražaja koji su pokrenuti bilo intelektualni, bilo čustvenim motivima. Samom procesu obraćanja prethodi faza pripreme koja može započeti nekim pozitivnim uzrokom. Na primjer, otkrivamo neke nove vrednote kao što je vjera, evanđelje, duhovno zvanje. Susreo sam se, nešto je zagolicalo i zasvijetlilo moju dušu. Ali i negativnim uzrocima, na primjer, neka kušnja, nesreća, bolest. Neke dovodi k Bogu, a druge odvodi od Boga. To je to, evo, taj čvor gordijski koji se u nama događa. I sada, što je taj poticaj koji nas takva neka nesreća može dovesti do Boga ili odvesti od Boga? I to ćemo pokušati dotaknuti. Zatim slijedi faza prijelaza koja može trajati dulje ili kraće vrijeme. Kad osoba još ne nalazi pravo rješenje za svoju krizu ili još ne vidi jasno domet nove te sinteze spajanja koju treba izgraditi. Naprimjer, tako je Sveti Augustin, koji je bio zadojen neoplatonizmom i tragao za svojim zvanjem i poslanjem i tražio mir. Isto tako valja tu napomenuti traganje za svojim zvanjem kod Svetog Ignacija, koji čitajući životopise pustinjaka uspoređuje se s njima i traži svoj osobni put. Konačno treba uzeti u obzir i sve utjecaje i kulture i okoline i odgoj, na primjer otkrivanje vjere svojih otaca, korijene svoga naroda, sve to može utjecati i imati ulogu u mom putu obraćenja. Evo neke vrste obraćenja. Obraćenje je snažno ljudsko iskustvo. Ona uključuje moralne, društvene, povijesne, pa čak i genetske komponente. Stoga, prije nego što govorimo o obraćenju, potrebno je nabrojiti različite, evo, vrste upravo obraćenja, da bismo nakon toga mogli znati o čemu je zapravo riječ. S obzirom recimo na pokretač, možemo razlikovati ove oblike obraćenja. Obraćenje iz nemira. Potreba da se nađe istina. To je slučaj kad se netko obrati na katolicizam, na primjer kardinal Newman, ili slučaj Svetog Augustina, koji se ne može smiriti dok ne nađe pravu istinu i našao ju je u katoličkoj crkvi. Znači, taj pokretač, traženje istine, me može dovesti do toga. To sve ovisi o pojedinoj osobi, o njezinoj strukturi i konačno, ako hoćete, o Božjem poticaju. obraćanje u smislu želje i htjenja da se ostvari neki ideal, pristup u crkvu, prihvaćanje redovičkog poziva, napuštanje neke mane zbog uvida u ljepotu neporočnog života. Kad promatram sebe pod različitim vidicima i vidim ljude koji drugačije žive neporočno, onda te trenutne slasti i užitke vidim da su prolazni, a da ostavljaju trag i nemir u moje duši. I upravo taj zov prema nečemu što je neporočno može biti pokretač da počinjem tražiti putove koji će me dovesti do tog mira i spokoja koji proizlazi iz dubine duše. Onda, zbog nekog uvida u ljepotu, dakle, tog neporočnog života, međutim, obraćenje koje je prvenstveno čustvenog navoda, osjećajnog navoda, tako su često obraćenja u različitim sektama, gdje se ne prihvaća toliko sadržaj nauke, nego osoba je vođena potrebom da pripada nekoj zajednici da ne bude sama. Dakle, da ne budem sam, idem u neku sektu uopće. Nisam pronašao još put prema katolicizmu i kršćanstvu, ali evo, jer sam sam i samotujem, a čini mi se da bi u tom društvu mi bilo dobro, ne tražim istinu, nego to je tipično ono čustveno vodstvo, potreba da pripadam nekoj zajednici, da uistinu ne samotujem. To je dakle s obzirom na pokretač, a onda ima s obzirom obraćenje na odjek, koji ostavlja u životu osobe, možemo je razlikovati, oblike obraćenja, koje može biti postupno ili naglo. No treba napomenuti da u slučaju prethodi određena priprava, svjesna ili nesvjesna, budući da se nužna oba elementa razmišljaju uzimaju u obzir čustvo. Naglo, postupno ili naglo, ali već kao što smo rekli, postoji neka priprava prije toga. Mi ćemo kasnije spomenuti, sjetimo se samo Alexis Carrela, tog kirurga, koji je, možemo reći, naglo se obratio, ali prije toga je prethodilo njegovo traženje, njegova nevjera i skepticizam, a onda kad je u Lurdu vidio djevojku koja umire, a odjedanput, kad je bila blagoslovljena lurdskom vodom, promijenila je se iz duboka, postala zdravom, bez ikakih ostataka prijašnje bolesti. I to ga je potreslo u duši, taj čin, možemo reći naglo što je primijetio, dovelo do toga da je onda on imao svoj proces obraćenja i postao kao vrhunski liječnik, veliki zagovaratelj i pronositelj ljubavi prema Majci Božjoj. A tu je onda, i njega ćemo možda kasnije spomenuti, André Froissart, koji je 1935. godine u latinskoj četvrti u Parizu, gdje se inače baš previše ne zalazi, jer tamo ima, barem sada u novije vrijeme, puno drogeraša i navečer nije uputno sam ići, on je otišao u jednu kapelicu, imao je snažno iskustvo i onda napisao: Bog postoji, ja sam ga susreo. I došao sam kao nevjernik, a iz kapelice se vraćam kao vjernik. Onda obraćenje s obzirom na dimenziju, obraćenje može biti osobno, kako to naglašava evanđelje i propovjeda crkva, ali može biti i kolektivno. Što po sebi ne isključuje mogućnost da se događa zajedno s osobnim obraćenjem. U isto vrijeme jedna zajednica u nekoj obnovi doživljava kao baš kao zajednica nešto novo, ali u isto vrijeme moramo reći ne isključuje se ovaj unutarnji osobni proces. Ali moguće je da se radi o pukoj pojavi na razini jedne skupine, pa se pojedinac priklanja odluci upravo te skupine bez osobnog uvjerenja. U slučaju grupnog obraćenja uvijek postoji opasnost da se prenaglase spektakularni znaci obraćenja, pa pod velom romantičnosti mogu preživjeti jučerašnji problemi. Evo tu nećemo spominjati imena, putuje se u neke crkve, ljudi padaju po podu dolje i sad to se drugi kad to vide potresu se i sada kažemo obratili smo se kolektivno. No tu valja biti vrlo oprezan. Mi smo imali priliku i vidimo po tim različitim karizmatičkim obnovama, nećemo i odmah staviti pod kritiku sve skupa, ali tu valja biti oprezan u tom vidu, doživljavate osobe koje po 10, 15, 20, 30 puta idu na te obnove, od jedne do druge obnove, pjevaju, lamaču rukama, Duh Božji je tu prisutan, a onda izađe van i opet se svađa, mrzi, ljubomorni jedni na druge i slično. Znači, nije se to dogodilo nešto vraćanje, nego evo, tu sam tu da na neki način preskočim jučerašnje probleme i onda da barem jednog trenutka kroz pjesmu, radost, doživljavam nešto posebno i može biti to, ali nije ni to nešto što treba odbaciti, sve to može potaknuti uz Božju milost da se dogodi ono osobno pravo obraćenje, da se osoba susretne sa svojim životom takvim kakav jest i nije zadovoljna s njime i želi ga promijeniti. Danas valja spomenuti to da postoji potreba obraćanja za svakog kršćanina. Budući da krštenje primamo u ranom djetinjstvu, pa osobna odluka s obzirom na prihvaćanje i nauke, i dogmi, i obreda, i morala, da kako nastupa u kasnijim razdobljima osobnog razvoja. Bez takve nove odluke, posvješćene na različitim stupnjeva osobnog razvoja, nije moguće govoriti o zreloj religioznosti. Zrela religioznost uključuje baš stvarno obraćenje koje se događa kroz taj proces, brži ili sporiji, svejedno, ali gdje stvarno osoba se suočava s nekim stvarnostima u životu koje do sada smatrao da su bili dobri, ali su stvarali nered. Međutim, sada dolazi do spoznaje da se toga valja riješiti i biti uistinu istuboka sretan i ostvaren. Koji su oblici obraćenja? Antoine Vergot, belgijski isusovac, inače i psiholog, promatra više one pokretače koji djeluju na početku procesa obraćenja, pa napraja sljedeće vrste. Obraćenje zbog moralnog jada. Šta to znači? Ona se puno proučavala u prijašnje vremena i mnogi vjerski pokreti su imali kao osnovnu formulu za buđenje religiozne svijesti. U ljudima upravo ovaj element moralnog jada i katoličke pučke misije su upotrebljavale ovaj način djelovanja na ljude. O čemu se radi, bit će potrobnije malo kasnije rečeno, Međutim, evanđelski model za ovu vrstu obraćenja je izgubljeni sin. Sjetimo se njegove povijesti, odlaska od kuće od svoga oca i kad je doživio moralni nered, kad je sve izgubio i ostao siromašan materijalno, o čemu je prije samo sanjao i imao prijatelje dok je pun džep bio, a onda kad je moralno se srozao, tada je to bio trenutak kada se suočio sam sa sobom i odlučio poći k ocu, a taj put dolaska do oca jest pravo obraćenje. Evo sada ćemo se malo odmoriti uz jednu pjesmu i nastaviti naše razmišljanje.
K tebi me ova rijeka plovi od zore u prostore beskrajne, to je zvuk života, voda i molitva. K tebi me moja vjera nosi ko život, raspeta između dvije planine daleke. Cestom krivu da vol. I kada me u samotnu dubinu ucrtaš, ufam se u tebe. Kada me u samotnu dubinu ucrtaš, k tebi me ove riječi poput ptice lete u prostore, moja vjera nosi cestom krivu da vol. Kada me budu kiše prale, ufam se u tebe. I kada mi budu riječi stale, u tvojoj milosti, tebi je moje srce uvijek bilo, ma gdje me vodi.
Evo, ponovo smo zajedno, dragi prijatelji, nakon ove lijepe pjesme. Mi govorimo o procesu obraćenja. Nakon što smo sada spomenuli oblici obraćenja među inima zbog moralnog jada i spomenuli izgubljenog sina, pogledajmo i drugi oblik. Progresivno, ali postupno obraćenje. Radi se o takvom obraćenju koji karakterizira trajno produbljivanje vjerskih istina. Ja vjerujem da je Bog dobar. Ja vjerujem u svetost. Ja vjerujem u molitvu. Ali I to ima svoje, da tako kažem, stupnjeve. Molim se, ali možda samo površinski. I sada progresivno, upravo u tome što ja znadem, želim trajno produbljivati svoje vjerske istine, zaranjati ili uranjati u njezin smisao, automatski doživljamo dubini duše da ako želim tako živjeti, moram nešto u svome životu promijeniti. Onih osnovnih religioznih moralnih vrednota koje osoba smatra važnima za svoj život. Ja ih želim usvajati i osvajati ako hoćete. Recimo, naš izbor zvanja, pa onda uredovnika zavjeti, koji se moraju uvijek nanovo prevladavati i dublje živjeti, to zahtjeva ne jednu površnost, nego da čovjek onda bude i sretan i veseo što to živi. I nakon određenog vremena mirnog i ustranog rada na sebi, što doživljava osoba? I sama će se začuditi kako je postala drugačija, kako je sada strpljivija, u mnogim stvarima koje su je ispočetka smetale, kako je vjernija svojim dužnostima, velikodušnija u svom služenju. Evo, govorimo dakle, vjernici smo, ali nedovršeni. I kao majka, i kao otac, i kao radnik, i kao osoba u svojoj profesiji, najedanput osjećam potrebu da produbim svoj molitveni život. Svoj sakramentalni život. Ja idem u crkvu, ali kad se vratim kao da se ništa nije bio, kao da to bio neki običaj. Međutim, ona potreba da ja postupno ulazim dublje i dublje u te stvarnosti svoga vjerskog života, odjedan put, nakon određenog vremena, primijetit ću da se ja istuboka mijenjam. Upravo ono što sam malo prije spomenio, dosad nestrpljiv, sada mogu podnijeti puno više. Prije sam znao prigovarati, sada više nemam razloga i ne želim. Svačam situaciju puno drugačije nego dosada. Evo to je ideal kršćanske duhovnosti, taj tihi, ali ustrajni rast u svim vidovima našeg duhovnog života. I kod ovog obraćenja, ranije spomenuta dva procesa razgradnje i nove sinteze, događaju se istovremeno. Izvana se ništa ne primjećuje, a iznutra osoba raste i postaje sve bogatija. Jer ako hoćete, duhovni život kojega nosimo u sebi je nevidljiv ljudskim očima. Ali moje ponašanje, moje djelovanje, uvijek je odraz onoga što ja nosim u dubini duše. Ako sam ja čovjek molitve, ako ja sam osoba koja živi sakrament, koja je na ispovjedi rekla, aha, ovo su bili moji problemi, želim se s njima suočiti, ući u dubinu da ih počinjem rješavati, onda malo pomalo ja se iznutra mijenjam i moji postupci izvana onda će biti vidljivi i očiti onima s kojima se osobno susrećem. Zatim, s obzirom na oblike obraćanja, postoji obraćanje kao posljedica vjerskoga iskustva. Premda svako i istinsko obraćenje pretpostavlja vjersko iskustvo, može se uočiti jedna vrsta gdje to iskustvo igra središnju ulogu. To su slučajevi kad osoba postane naglo svjesna Božje nazočnosti u svome životu, prisutnosti svetoga kao nečeg korjenito novog u svome životu, a znakovi Božje ljubavi i prisutnosti mogu biti najrazličitiji. ljudska ljubav, čitanje jedne rečenice iz Evanđelja. Sveti Franjo Asiški, Ksaverski nam su tu primjeri. Simbolizam bogoslužja Paul Claudel, polaganje zavjeta, svećeničko ređenje, to su te male sitnice koje mogu tako stuboka dotaknuti dušu da se odjedanput neko mlado biće odvaži krenuti putem o kojem možda do sada nije razmišljao. Evo, to je ta Božja milost, to je ta posljedica kao posljedica vjerskog iskustva koje imam, i još nešto dodatno je došlo što me je sada iznutra potaklo da uistinu se uhvatim u koštac sa samim sobom i počinjem drugačije živjeti. Onda može to biti obraćenje kao posljedica vjerskog iskustva. To smo rekli, ali i obraćenje zbog psihičkih problema. Ima ljudi koji su opterećeni nekim psihičkim problemima, za koji ne mogu naći drugačije rješenje, nego se obraćaju vjeri. Može se raditi o traženju mira, nježnosti, prihvaćenosti i životne snage. No, neki se mogu posvetiti karitativnom djelovanju u krilu crkve i zbog toga što se smatraju ružnima, neprihvaćenima od svoje obitelji. Posebno treba upozoriti na slučajeve kada netko zbog vlastitih problema želi stupiti u samostan i postati redovnik, redovnica, svećenik. E, tu valja biti oprezan. To nije dovoljan razlog za zvanje, to je bijeg. Pa prije ili kasnije nastupa kriza. Tako je u svoje vrijeme bio prekrasan jedan članak u glasniku Srca Isusova. Djevojka koja je tražila ući u samostan jer je život u kući bio ravan paklu, kako ga ona doživljavala. I to je bio bijeg, aha, ja ću tamo naći utočište, mir i ovo. No, to nije dovoljno, tu valja biti oprezan. Jer za samostan i za svećenički redovnički život moraju biti neke druge predispozicije, no ne znači da dragi Bog i pojedinu takvu dušu ne može pripremiti za ovako odgovorno zvanje, međutim nije redoviti put. Može biti obraćenje zbog dramatičnih događaja. Iznenadno se nešto dogodilo. Obično se događa kad čovjek duboko potrese nekim događajem do te mjere da mu se razbije u komadiće sav dosadašnji smisao i misaoni svijet, sve njegove vrednote na kojima je gradio svoj identitet, a njegovo gledanje na stvari, ljude, na sebe postaju odjednom neuporabljivi. Osoba nema više nikakva uporišta za koje se može hvatati, pa se okreće k Bogu koji ostaje kao jedina čvrsta točka u tom rastakanju osobnosti. Evo, ima i takvih slučajeva. Ima i takvih slučajeva. Jedan političar koji je već ima preko 100 godina, bilo bi jako zanimljivo kad bi on napisao taj svoj put obraćenja. Nešto slično augustinski da napravi javno svoju ispovijest. Što ga je potaklo da pozove svećenika, da primi sakramenat i ispovjedi i bolesničkog pomazanja? Ne trebamo se toga bojati i kritizirati, jer je Bog i dotaknuo onog razbojnika koji u životu ima život uistinu užasan, samo možemo previdjeti, a u jednom trenutku Bog koji je pogledao njegovo srce, a svima nama za uzor o Božjoj dobroti i blizini, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Pa ako Božje milosrđe je tako veliko, onda mislim da nemamo pravo ni mi drugačije postupati. Evo recimo na primjer kao primjer pozitivnog obraćanja nakon dramatičnog, da tako kažemo, iskustva, možemo spomenuti, možda ste pročitali knjigu Johnny, 18-godišnje američke djevojke koja je ostala paralizirana nakon što je skočila u plitku vodu i slomila vratnu kralježnicu. Nakon prve faze očajanja i druge faze misaone obrade vlastite situacije, nalazi svoj mir i svoje poslanje u svojoj vjeri, ovdje konkretno protestantkinja, i u davanju svjedočanstva o smislu života i upravo u takvom stanju gdje više ne može biti pokretna kao što je bila. Slučaj djevojke Johnny je potresan, nije osamljen, ali nije i prečest. Treba najme naglasiti dvije okolnosti. Ljudske drame mogu se tumačiti na različite načine, ne samo kao nedovoljnost vlastitih snaga i potreba Božje pomoći, nego i kao napuštenost sa strane Boga. Naprimjer, u slučaju smrti drage osobe, neke osobne nesreće i slično, pa umjesto da proizvodi obraćenje, može imati za posljedicu gubitak vjere. Treba uzeti u obzir i to da se takva obraćanja obično temelje na čustvenim elementima, čisto osjećajnima, pa često nisu trajna. Stoga utjecaj dramatičnog iskustva ima manje utjecaja na čovjekov način života i duhovni svijet nego što to ima osobno razmišljanje i put osobnog tapkanja i traženja izlaženja iz tame prema svijetu. Dramatično iskustvo ima pozitivne posljedice za duhovni život samo u onoj mjeri u kojoj ga osoba prihvaća u svom traganju za istinom. Evo, dragi prijatelji, u životu svakoga od nas je bilo ili će biti dramatičnih, tragičnih događaja i doživljaja. Naprimjer, ovaj rat i svi ovo što se oko nas događa. Međutim, da bi oni postali put do Boga, te tragične situacije, potrebno je da su naše obične svagdanje, na prvi pogled nevažne odluke također donesene u skladu s našom savješću i uz misao na Boži zakon. Velike odluke se ne rađaju odjednom iznenada, nego su izgrađene kao mozaik od mnoštva kamenčića svakidašnjih odluka, ispitivanje savjesti, gledanje u dubinu vlastitoga srca i tu tražimo ono što nas opterećuje, što tamo ne bi smjelo spadati u našim mislima, riječima i djelima i postupcima i toga se želimo riješiti da na taj mrak zasja svjetlo. Evo, to je onda put stvarnog obraćenja i na temelju ovoga što smo malo prije rekli. Ovo je opširna tema na kojoj ćemo se dulje zadržati i stoga preporučam da ovo vrijeme korizme, kada nam Gospodin daje više vremena za sabranost, dopustimo ući u svetište vlastitoga srca i vidjeti što valja izmijeniti, popraviti na bolje i time potražiti i pronaći put vlastite sreće. S vama su danas bili u tehnici Josip Dandić, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.
Ne živi i dalje ovim životom praznim, bez cilja, bez vjere, bez nade, da dani jednom ne postanu tužni. Ne živi i dalje praznim životom. Postoji netko tko još vjeruje u tebe, taj netko te prati na svakome putu, taj neko te voli, ti naći ćeš vjeru, taj neko ne bježi, on uvijek je tu. Ne, 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 živi i dalje ovim životom praznim, bez cilja, bez vjere, bez nade, da dani jednom ne postanu tužni. Ne živi i dalje praznim životom. Jednom ćeš zastati, shvativši radost, sve ono što nekad razumio nisi, da ljubav u životu uvijek mnogo znači, ljubav ljučeš pravom i do njega doći. Ne, 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 živi i dalje ovim životom praznim, bez cilja, bez vjere, bez nade, da dani jednom ne postanu tužni. Ne živi i dalje praznim životom. Ne živi i dalje praznim životom.